Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishning bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun yakshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Isfand oyining 20-chisi. Hijriy qamari 1439-yil Jumodiyus soni oyining 22-chisi. Va milodiy hisob bilan 2018-yil mart oyining 11-kunidir. Bundan 1114 yil oldin milodiy 904-yil mart oyining 11-sida islomiy sarzaminlari kulamining kengayishi jarayonida O'rta dengiz durdonasi unvonida mashhur bo'lgan Malta oroli tasarruf etildi. Malta dengiziga musulmonlarning hukumat qilishi milodiy 1091-yilgacha, ya'ni bu orolga Norman qavmining qudrat boshiga kelishigacha davom etdi. Kichik va katta bir nechta oroldan tashkil topgan Malta oroli 316 kvadrat kilometr va 500,000 aholiga egadir. Malta oroli Yevropa qit'asining janubiy suvlari Tunis va Italiya yaqinida joylashgan. Bundan 1048 yil muqaddam Hijriy qamari 391-yil Jumodiyus soni oyining 22-sida tarixiy manbalarga ko'ra musulmon xalqining shoiri Ibn Hajjoj vafot etdi. U Bag'dodda tavallud topdi va bolaligidan boshlab she'r va shoirlikka yuz qaratdi. U mashhur shoir Mahlabiy bilan do'st edi. Ibn Hajjoj yozgan asarlardan uning 10 jilddan iborat devoniga ishora etish mumkinki, bu kitobning nusxasi Bag'dod kutubxonasida saqlanadi. Shuningdek, bu asarning ayrim qismlari dunyoning turli mintaqalarida, jumladan Britaniya muzeyi va Istanbul universitetida saqlanadi. Bundan 33 yil muqaddam milodiy 1985-yil mart oyining 11-sida Sovet Ittifoqi Kommunistik partiyasi siyosiy idorasining eng yosh a'zosi Mixail Gorbachev Konstantin Chernenko o'limidan keyin uning o'rinbosari unvonida tayinlandi. Shu tartib bilan Sovet Ittifoqining rahbarligidagi o'limlar bo'hroni oxiriga yetdi. Kommunistik partiyasi rahbarligi lavozimida bolsheviklar inqilobining 3-chi avlodidan Gorbachevning saylanishi katta o'zgarishlar vujudga kelishining sababiga aylandi va 6 yildan so'ng Sovet Ittifoqining parchalanishi bilan yakunlandi. Gorbachev Sovet Ittifoqi kommunistik tizimi zaiflanishining oldini olish uchun perestroyka, ya'ni qayta qurish unvonida o'zining iqtisodiy doktrinasini hamda glasnost, ya'ni oshkoralik nomi ostida o'zining ichki siyosat doktrinasini qo'lladi. Bu ikki siyosat amalda turli mushkulotlar bilan yuzma-yuz bo'ldi va Sovet Ittifoqi chirigan ichki hokimiyatining e'tirozlarini bartaraf eta olmadi. Oxiri Gorbachev unga qarshi milodiy 1991-yil avgust oyida bo'lib o'tgan davlat to'ntaruvining mag'lubiyatga uchrashiga qaramay, o'sha yilning dekabr oyida iste'foga chiqishga majbur bo'ldi va Sovet Ittifoqi parchalanishi bilan tugadi. Bundan 33 yil oldin Hijriy shamsi 1363-yil Isfand oyining 20-sida mujohid olim va mashhur faqihshunos Oyatulloh Hoj og'a Husayn Xodimiy vafot etdi. Bu olim hijobni taqiqlash jarayonida qizg'in nutq so'zlab, Rizoxon rejimi bilan qarshi kurash olib bordi va Eron neft sanoati milliy bo'lishi jarayonida Oyatulloh Koshoniy va Shahid Navvob Safaviy qatorida faol qatnashdi. Oyatulloh Said Husayn Xodimiy o'zidan turli asarlarni yozib meros qoldirdi va Rahbari Saodat kitobi Islom dinini isbotlash zaminasida mantiqiy tahlillar, tarixiy, falsafiy va ilmiy dalillar sababli katta shuhrat qozondi. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.